Snad ještě jednou mě poblázní váš úsměv. A na pelest mi usednou matka Bolest a přítelkyně Láska. Obě dvě vždycky najednou. Snad ještě jednou mě poblázní hlas polnice a střelným prachem budou mi vonět vlasy, až půjdu jako spadlý z měsíce. Snad ještě jednou mě poblázní polibek. Jak plamen v lucerně neochotné se zachvěji, až se mé tváře dotkne. To bude však jen vítr na mých rtech. A marně tentokrát budu chtít rukou zachytit nehmatatelný jeho šat.
Tak co? Poznáváte?
Samozřejmě. Václav Voska, jeden z nejzajímavějších českých herců 20. století. A jsme-li v rozhlase, musíme připomenout, že jeho hlas patří k pokladům v místních archivech. A protože v rozhlase působil už mezi dvěma válkami, zažil i doby, kdy se pořady a inscenace jeli v přímém přenosu. A tak se doslova rozplynuli v éteru.
Rozhodně bychom měli připomenout, že Václav Voska byl jedním z těch, kdo se k rozhlasu jako k důležitému zdroji vždycky hrdě hlásil.
Tady máme fotografie z jeho slavných divadelních rolí. Shakespeareův Richard II., Freddy ze Showova Pygmalionu, Jack z Wildova, Jak je důležité míti Filipa, Tom z Williamsova Skleněného zvěřince. A ovšem nechybí ani role nejslavnější. Edgar z Play Strindberg, Emil Mažis z Vajíčka, Giovanni Chierici z Nového mládí starého pána, pan Hamilkar nebo Sokrates.
No, těch rolí za Voskova více než 40letého působení na divadelních scénách jsou spousty. Ale co tady dělá tohle? Dva malí kluci s kašpárkem?
Tak tahle fotka je památeční a hodně důležitá. Václav Voska totiž vedle rozhlasu za druhý nejdůležitější iniciační bod pokládá právě loutkové divadlo a loutku kašpárka, která pro něj byla zvláště drahá.
A víte, že to tak u mnohých významných činoherních herců je, že začínali u loutek?
Voska později vzpomínal, že Alšovo loutkové divadlo měli doma hned, jak se objevilo na trhu a že si s ním jako malý strašně rád hrál.
Tady jsem to našel. V knížce Marie Bokové o Václavu Voskovi. Téhle fotografii napomohlo přátelství Voskova tatínka, ředitele školy, s redaktorem časopisu Loutkář s Jindřichem Veselým. Píše se tu: protože se oba pánové znali, bylo dohodnuto fotografování chlapců s loutkami. Obrázek s titulkem Kašpárkova besídečka u profesora Vosky vyšel v Loutkáři, ale také jako samostatná dopisnice propagující Alšovo divadlo a loutky vůbec.
Ukažte! Pod fotografií se skvěla báseň od Ferdinanda Tomka, oslovující přímo malého tříletého Vašíčka. Takto tedy přispěl malinký Vašík k oživení zašlé slávy českého loutkového divadla. A loutky mu to vrátili. Otevřeli mu cestu k divadlu a kumštu vůbec.
A nebyla to vždycky snadná cesta. Člověk by si myslel, že časem a zkušeností tréma odezní, že herec získá jistotu, suverenitu.
Ale ta přece z Voskova projevu přímo vyzařovala. Ten klid, jakýsi pocit bezpečí, vyrovnanosti, lehkého nadhledu či náznaku mužské koketérie.
No jo, ale jak dobře my herci víme, ta suverenita a vyrovnanost je velmi často vyvažována pochybnostmi, nejistotou a strachem. A nejen sám Voska přiznával, jakou odpovědnost cítí pokaždé, když se připravuje na roli, ale i při každé repríze. A mnozí jeho spoluhráči vzpomínali, jak hodinu před představení donekonečna listoval texty, které měl pevně usazené v paměti, protože si nevěřil.
No, ale tahle herecká muka nikoho nezajímají. Důležitý je výsledek. A ten byl vždy stoprocentní. A tak Václav Voska zůstává v paměti diváků i posluchačů o ním suverénním, šarmantním elegánem s božským hlasem a schopností doslova pohladit po duši.
Zda být či nebýt.
To je otázka.
Václav Voska, Hamlet.
Víte, že to byla jedna z jeho vytoužených rolí, ale na divadelní scéně se ji nikdy nedočkal. To rozhlas k němu byl štědřejší. Hamleta si zde zahrál v roce 1958. Tomu bylo...
40 let. Vida, jedna z osudových osmiček na konci letopočtu.
Když jsme u těch osmiček, které ovlivňovaly život Václava Vosky, začněme pěkně od začátku.
To znamená narozením.
Víte, že mistr Voska s láskou říkal, že naše republika je jeho mladší sestřička? Narodil se totiž jen pár dní před ní.
Ano, narodil se jako druhorozený syn 21. října 1918 na Královských Vinohradech. Tatínek Václav byl profesorem reálného gymnázia a maminka Anna, po své matce původem z Polska, byla v domácnosti a starala se o rodinu.
Voskovi by mohli být přímo vzorem fungování středostavovské rodiny. Od otce učitele získal Václav nejen jméno, ale také smysl pro disciplínu a dobré chování.
Maminka zas byla příkladem dobré a skromné hospodyně. A tak není divu, že rodina herce Václava Vosky, poté co se oženil s herečkou Evou Kavánkovou a narodili se jim dvě dcery, najela na tento osvědčený model. Paní Eva se vzdala herectví a po celý život vytvářela muži potřebné zázemí pro náročnou hereckou profesi. K jejich životu samozřejmě patřila i víra, a tak dodržování desatera pro Václava bylo samozřejmostí.
Takže vzorný syn bez neřestí a průšvihu?
No, jeden by tu byl. Když jednou jako puberťáci jeli kamarádi na výlet do Polska, nakoupili na tu cestu množství cigaret a celou cestu tajně vykuřovali, takže je v cíli prý doslova museli křísit.
Dost možná, že si tehdy Václav spojil pocit svobody právě s kouřením. A tohoto zlozvyku, i když se o to několikrát pokoušel, se nikdy nedokázal zbavit.
To ovšem nebyl mezi českými herci a herečkami jediný. Pokud vím, tak v zákulisí ve slavných divadelních klubech se za mohutného dýmu cigaret v různých dobách často diskutovalo až do rána. A tak se znovu oklikou ocitáme u divadla.
Václav, či stále pro rodinu Vašík, kráčel po stopách svého staršího bratra na reálné gymnázium ve Slovenské ulici. Bylo štěstí, že jejich otec, který zde několik let řediteloval, byl převelen a na jeho místo nastoupil Alois Kulhánek, zapálený divadelník.
Je až k podivu, že představení, která tady Kulhánek naskoušel se svými studenty, si všímala i profesionální kritika.
Možná to bylo i tím, že jim scénu ke studentským produkcím propůjčovalo prestižní městské divadlo na Královských Vinohradech.
Václav Voska ovšem debutoval na scéně malé operety v Římské ulici, a to v loutkové hře, kde sehrál krále Matlafouska prvního spanilomyslného. Až poté následovalo několik rolí v režiích pana ředitele Kulhánka. Václav si ovšem s tímto studentským divadlem zahrál ještě v době, kdy se... opět ve stopách staršího bratra, zapsal ke studiu práv.
Ale to už byl za dveřmi další osudový rok s osmičkou na konci, 1938. Tento rok se stal speciálně po podepsání Mnichovské dohody hrozivou předzvěstí protektorátu a války. Nicméně pro Vosku, aniž to tušil, to byla doba, kdy se střelka jeho osudu definitivně obrátila směrem k divadlu.
Ano, v říjnu 1938 si poprvé zahrál na scéně Vinohradského divadla v profesionálním představení. V Janu Husovi dostal 20-letý Voska roli studenta Havlíka.
A právě toto profesionální angažmá se ukáže jako důležité. Po obsazení Republiky Němci a zavření vysokých škol se nadějný student práv stává nadějným elévem Vinohradského divadla. Tak Čechy přišli o právníka, ale byli obohaceni o excelentního herce.
No, rozhlas je z těch disciplín hereckých, která stála vlastně u kolébky mé vůbec herecké práce. Do rozhlasu jsem se poprvé dostal jako student, ještě netušící, kam mě osud zavane. Já jsem chodil tady na Slovenskou ulici do gymnázia a tam jsem měl takového, řekl bych, osvíceného pana ředitele, který s námi dělal různé divadelní představení, ochotnický a to. A Tati jsme jako recitovali, že jo, a kterého si dne jsme byli pozváni do dětského vysílání v rozhlasu k panu Neboštíkovi Kchýnovi, který potom měl ten Kchýnův dětský sbor a on režíroval ty školský rozhlas, který se vysílá každý ráno, nebo jestli každý ráno, nevím, ale vím, od 9 hodin do 9 hodin 20 minut. A tam nás jednou jako studenty prostě pozval, že jo, a tím jsem tam nějak jako na sebe, patrně tím geniálním talentem, jsem na sebe upozornil a pak jsem už byl jaksi pozván na první relaci, na kterou si pamatuju jako tedy prostě jako externí spolupracovník. No to bylo v Kvartě, v Kvintě.
Minule jsme skončili ve Vinohradském divadle, kde mladý student práv Václav Voska nejprve jako statista sehrál tu a tam roličku v profesionálním představení a v roce 1940 se stal zdejším elévem.
Ovšem doba to příjemná nebyla. Okupace a válka byly tragické nejen pro národ, ale i pro rodinu Voskovu.
Válečné události se jim zdárně vyhýbaly. Václav unikl při zatýkání na studentských kolejích a ani po atentátu na Heydricha nebyl nikdo zatčen, navzdory tomu, že se prý v jejich domě skrývali lidé z okruhu atentátníků. Přesto postihlo rodinu neštěstí. Prvorozený syn Voskových Jiří podlehl v prosinci 1943 těžké nemoci.
Pryč ze všech smutků dostávalo Václava divadlo. Hrál v podstatě denně, měl už své role a ochotně přebíral nejrůznější záskoky. Byly to desítky a stovky představení ve směs drobných úloh jako pán, besedník, páže, pátý cirkusák, notář či neznámý tovaryš.
Ale navzdory tomu, že Václav hrál, jak se říká, hlavně čurdy, stal se prý v té době členem klubu solistů.
A dostal i nabídku do Beskydského divadla, nicméně zůstal v Praze.
Naštěstí. Nejen, že tu zblízka mohl sledovat mistr jeviště, ale byla naděje na záskok za onemocnělé hvězdy. To se poštěstilo třeba v případě role Klause Tota v Královně Kristýně, kde několikrát zaskočil za Svatopluka Beneše. Byla tu i příjemná práce v rozhlase, kde měl možnost spolupracovat s nejrůznějšími režiséry a získává role, o nich se mu na divadle zatím ani nesnilo.
Na přes rok je to neuvěřitelný, to bude 30 let, co jsem byl angažován jako elév, prostě co jsem dostal pevný plat v městských divadlech. To bylo tenkrát, když jsem musel opustit vysoké školy, protože já jsem zběhlej právník, když Hitler zavřel vysoké školy, tak tím mě dopomohl státi se hercem. Nevím, jestli udělal dobře, udělal toho tedy dost málo dobrýho v životě, ale ta právnická kariéra asi přeci jenom by nebyla přinejmenším tak pestrá a tak zábavná.
Poprvé na sebe výrazněji upozornil v dramatu Švec Antonín Hit v roce 1943. Hra sice nevalná, ale Voska si získal pozornost režiséra Jiřího Plachého i tehdejší kritiky. A navíc hrála tam s ním tmavovlasá krasavice Eva Kavanová. Ctitelů měla dost, mezi nimi i o 10 let staršího Jaroslava Ješka, ale nakonec její srdce získal právě Václav Voska. Vzali se rok po válce. V den svatební hrál Václav v Honzlově inscenaci Pražského žida a v zápětí 1. listopadu ho čekala premiéra Kremelského orloje. Byl už členem Národního divadla.
Ovšem Václav Voska poznává, že angažmá v Národním je spíše nikdy nekončící službou za málo peněz. Hraje téměř každý den, zaskakuje a velká role ne a ne přijít. V roce 1947 žádá o zvýšení gáže a snížení počtu představení. Marně. Stejně jako neprošla žádost o stipendium na Shakespeareovský festival do Stratfordu nad Avonou.
Naopak, blíží se další osudná osmička, 1948. Voska si ještě zahraje pod vedením Alfreda Radoka ve hře Lilian Helmanové Lištičky.
No a v zápětí je všechno jinak. Po Gottwaldově puči v únoru 1948 vzniká v Národním divadle akční výbor pro očistu členské základny. Jedním z těch, kdo obdrželi výhružný dopis, byl i Václav Voska. V dopise stálo: Víme, že vaše zaměření bylo krajně pravicové, orientované na západ a váš postoj k některým ministrům levice naprosto odmítavý, ne-li nepřátelský. Proto akční výbor na svém sezení dne 22. března tohoto roku se usnesl uložit vám pokutu ve formě snížení gáže o čtvrtinu po dobu jednoho roku a důrazně vás žádá, abyste svůj postoj změnil.
Václav Voska se tehdy nechápavě a snad z dnešního pohledu i naivně odvolává krajské radě odborů.
Cítím, že obvinění neodpovídají celému mému založení a mému postoji k naší lidově demokratické republice. Nevstoupil jsem do žádné pravicové strany. Jsem věřícím katolíkem a spatřuji v křesťanských zásadách lásky k bližnímu a k všemu lidstvu prvky cítění kolektivního a sociálního.
Patrně netušil, že těmito argumenty ještě přilévá oleje do ohně. A doslova akčnímu výboru pro očistu nahrává na smeč. Byl to začátek jeho konce v Národním divadle.
Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Václav Voska si to namířil zpět do městských divadel pražských, kde se po čistkách sešli nejrůznější odpadlíci, výborní herci, kteří společně s ředitelem Ottou Ornestem začali vytvářet legendu jménem Ornestinum.
Milý pane komoří, postaráte se laskavě, aby se tu cítili všichni jako doma. A to vám povídám, dejte si na nich záležet. Neboť herci jsou trest a zkrácená kronika doby.
Je to tak. Herci jsou trestí a zkrácenou kronikou doby. A když divadlo funguje, považují je herci za druhý domov. Městská divadla pražská, do nichž odešel Václav Voska po hořké zkušenosti z Národního divadla v sezóně 1950 až 51, se během působení Otty Ornesta stala skutečně výjimečným místem. Vytvořila se tu oáza divadelní i společenská a herci ještě po letech vzpomínali na tiché spiklenectví, které sem přicházeli vychutnat i herci z jiných divadel.
Ano, a diváci zas vzpomínali na mnohá skvělá představení na zdejších scénách. Václav Voska, ač později znovu lákán do Národního, zůstal až do konce svého života městským divadlům pražským věrný. Zahrál si tu na všech pěti scénách. V divadle Komedie.
Ano, to sídlilo původně v pasáži Alfa na Václavském náměstí a teprve poté se přestěhovalo do někdejšího divadla Vlasty Buriana.
Nejraději ovšem Voska hrál v Komorním divadle. A později, po nejrůznějších proměnách struktury městských divadel pražských, vstoupil i na scénu divadla ABC a Rokoka. A právě v Rokoku, kde si zahrál několik zajímavých rolí na přelomu 70. a 80. let, byl v posledních letech umístěn na památku velkého herce reliéf jeho obličeje.
Otta Ornest, jak se později ukázalo, na této transformaci, respektive probírce divadelního světa, vydělal. Do městských divadel, která tehdy zahrnovala divadlo Komedie a Komorní divadlo, přišli méně dobří soudruzi z Vinohrad, ale i pár dalších, mezi nimi Václav Voska.
Jinými slovy, výborní herci. Mezi nimi Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Irena Kačírková, Jaroslava Adamová. Po připojení divadla ABC přibyli další, třeba Stella Zázvorková, Květa Fialová, Alena Vránová, Jiřina Bohdalová.
A taky Josef Beck, Eduard Cupák, Rudolf Dale, Otta Sklenčka, Miroslav Macháček. Otta Ornest pilně sledoval nejmladší hereckou generaci a tak se tok talentů do městských nezastavoval.
Píše se rok 1950 a před Václavem Voskou, aniž to tehdy tuší, je 32 let angažmá a 75 rolí.
Čili já jsem tam byl od roku 39 do 45. roku, kde jsem pak přerušil tedy ten svůj pobyt pětiletým pobytem v Národním divadle a pak jsem se zase kajícně vrátil do lůna mateřské scény.
Začíná tu v eroticky laděné komedii Muž a žena od Alexandra Fredra v režii Otty Ornesta. Zahrál tu ve verších Krasavce Alfreda.
Kuriozní bylo, že dramaturgie měla navzdory zcela apolitickému obsahu kusu problém se šlechtickým původem autora, byť v době uvedení byl tento romantik už více než 70 let po smrti.
V zápětí čekala na Vosku velká výzva. S Rudolfem Hrušínským měl totiž v alternaci hrát Moliérova Tartifa. Celé obsazení bylo kompletně alternováno a úspěšná inscenace se hrála 6 let celkem 178krát.
Premiéra stíhala premiéru a Václav Voska se v souboru skvělých herců rozhodně nestratil. Naopak, našel tu mnohé přátele. Kolegové si vážili jeho pracovitosti i rozvahy a také jeho smyslu pro humor.
Po připojení ABC k městským divadlům přibyl v roce 1960 do souboru Rudolf Dale, který se stal jedním z nejlepších Václavových přátel a také kumpán vzájemných kanadských žertíků.
Voska humor skutečně miloval a za své učitele a vzory měl samozřejmě Voskovce a Wericha.
Voskovec s Werichem dokázali, že humor je vlastností lidí spravedlivých, chytrých a svobodných. Lidé zlí, závistiví, hloupí, těm je humor cizí a mají-li moc, tak ho pronásledují. Humor bývá často poslední a jedinou, ale nezničitelnou zbraní těch, kteří jsou zdánlivě bezbraní. Humor je slovy Voskovce a Wericha zbojník, který dovede bohatým brát a chudým dávat, šejdířům kožichy protřepávat, aniž by zvážnil sám nad sebou.
Humor hrál důležitou roli, fungoval jako uvolňující element, ale jakmile šlo o roli, šla legrace stranou. Voska byl vyhlášený pečlivou a svědomitou přípravou na zkoušky i každé představení.
A tak pomalu, ale jistě stoupal v profesi a popularitě výš a výš. V 60. letech patřil k nejoblíbenějším a nejváženějším hercům doby, nejen v divadle, ale i na plátně a na televizní obrazovce.
Až přišel další rok s osudnou osmičkou na konci, 68.
Já myslím, že se divadlo jaksi v principech nějak moc nemění, jak se to někdy říká. Mění se pouze požadavek na tu pravdivost. Čím ta doba jaksi je techničtější, tvrdší, nemilosrdnější, racionálnější, tím taky vyžaduje od toho hereckého umění opravdu jaksi tu pravdivost v tom skutečném slova smyslu. Vnitřní pravdivost. Lidi vám musí věřit. Můžete hrát, já nevím, na jakých chcete, koturnech, ale jak to je dutý konec. Proto si myslím asi, že ten Vojan byl geniální, že to byl první herec pravdivý myšlenky.
Tak tohle říkal Václav Voska o divadle v roce 1968.
Po sevření ideologickým krunýřem 50. let přicházelo politické tání, které vyvrcholilo svobodným nadechnutím v roce 68.
Voska byl pevně usazen v městských divadlech pražských a spolupracoval se spoustou zajímavých režisérů. Ladislavem Vymětalem, Miroslavem Macháčkem, Evženem Sokolovským, Alfrédem Radokem.
A tím pádem i potkával zástup různorodých postav, do kterých se každý večer převtěloval. Namátkou jmenujme alespoň Mébia v Dürrenmattových Fyzicích a Romula Velikého od stejného autora.
Víte, že se Voska osobně s autorem setkal a považoval ho za svého nejoblíbenějšího současného dramatika.
Vím to, vím, i když později se vzpouzel hrát v jeho adaptaci Strindbergova Tance smrti, Play Strindberg, protože to považoval za příliš krutou a bezvýchodnou hru.
Nicméně nakonec si v tom zahrál. Jeho Edgar zazářil po boku Jaroslavy Adamové a Svatopluka Beneše. Parádní kousek. Já jsem to viděla. Bohužel byla to labutí píseň komorního divadla, které zavřeli.
Vzpomeňme ale další role, které Václava Vosku proslavili. Určitě to byl Mažis z Marsova Vajíčka, ale ten už jste zmiňovala. Alcest v Moliérově Mizantropovi, Jupiter v Sartrových Mouchách, Serebrjakov ve Strýčkovi Váňovi, král Richard II., doktor Galén v Bílé democi, Sokrates v Hovorech se Sokratem.
Zadržte, přece nebudete jmenovat všech 75 rolí.
No ale ono je těžko vybrat tu nejzajímavější. Voska byl totiž ve své době opravdová divadelní star.
A víte, že mu v 60. letech dokonce přezdívali český Mastrojány? Určitě nejen proto, že se mu několikrát poštěstilo tuto slavnou italskou hvězdu dabovat.
A pak přišel rok 1968. Rok, kdy Václav Voska dovršil 50.
Byl to pro něj rok, kdy doslova ožil. Dal se plně do služeb doby, která slibovala politickou a společenskou změnu k lepšímu. Voska se účastnil diskusí se studenty, odvážně formuloval své názory. A snad i proto došlo k tomu, že byl doslova dotlačen do politiky.
Na tuhle dobu už ale málo kdo pamatuje, a tak se pokusím alespoň naznačit kontext. Situace byla složitá. Po odstoupení prezidenta Antonína Novotného nastoupil Ludvík Svoboda a v březnu přišla Slovenská národní rada s požadavkem federativního uspořádání.
A bylo potřeba vytvořit na české straně partnera, Českou národní radu. Do ní byly navrženy tehdy populární a důvěryhodné osobnosti jako profesor Otto Wichterle, profesor Josef Charvát, cestovatel Jiří Hanzelka, spisovatel Pavel Kohout či herec Václav Voska.
Ano, Václav Voska byl zvolen a zpočátku si této důvěry považoval. Později ovšem trpce litoval, že se k politickému angažmá nechal přemluvit. Ubralo mu totiž notně fyzických i psychických sil a přineslo mu spoustu hořkosti. Po nástupu normalizace se navíc stal nežádoucím.
K tomu bez pochyby přispělo, že jako veřejně známá a uznávaná osobnost promluvil v roce 1969 ke studentům po upálení Jana Palacha a spolupracoval na dokumentu z Palachova pohřbu. A soudruzi mu nemohli zapomenout, jak otevřeně mluvil v průběhu pražského jara 1968.
Tahle doba rozdělila ostrým řezem jeho život. Co ho ještě čekalo? Pár let života poznamenaných trpkým vědomím, že je na indexu, zhoršujícím se zdravím, únavou a stresem.
Práce stále méně, jedna, dvě nové role za rok a k tomu stále se stupňující tréma. Tu poslední roli, Salieriho v Amadeovi, už diváci neuviděli. Když se blížila červnová premiéra, požádal herec o její přeložení na podzim. Na konci sezóny byl vyčerpán. Doslova dohrával role, které měl na repertoáru. Na poslední představení hovorů se Sokratem později vzpomínal jeho oblíbený žák Boris Rezner.
Náhody neexistují. Říkal jsem mu: Sokrate, musíš přeci umřít. A on se na mne podíval těma svýma psíma očima a řekl: já to vím líp než ty. Proč mě k tomu ženeš, ty můj špatný žáku?
Byl konec sezóny roku 1982. Valašská příroda. Milované Beskydy. Unavené srdce nevydrželo.